gonna be next to you. Það er bara þannig, ég vil vera hliðan á þér sem næstir öllum stundum. Nei, ég segi svo. Það er fallegt lag, það er smæl. Nei, hemmi, við erum sko, við erum komið sannkallan liðstyrk.
Já, við erum komið heldur betur, hvað getum við sagt, kóngin og grái.
Já.
Listamanninn Svavar Ellega.
Já, blessa.
Svellið er velkomin.
Takk fyrir það.
Ertu kallað Svellið?
Já,
það nánustu.
Já, sko, ég var alltaf kallað Ellega svona fyrstu vinur
mínum. Já.
Þegar pappi heiti Svavar og hann var alltaf að rugla okkur saman, sko.
Já.
Hann var kallað Ellega en hérna.
Ha, býtum við sér þetta aftur?
Já, ég var alltaf kallað Ellega þegar ég var lítil, sko.
Út af?
Bara pappa, að var að rugla mér og pappa saman.
Já.
Pappi heitir að sama, sko.
Bara eitthvað fyrir ruglum
Já, þú veist eins og þegar ég var í grunnsk, eða, veist, grunnskóla eða þú var í fyrsta bekk og þú mætti í skólan fyrsta daginn og þú var pappi fyrir mig í staðan fyrir ég Ég ekki tóka
Já, í fyrsta bekk?
Ég í fyrsta bekk
Já, lúkar þessum ungur
Já, ég veit ekki hvað hann var að hugsa
Nei, býttu hvað sér, segðu það þurr
Já, þú veist, það var státt, þegar fyrsti skóldagurinn í fóldagskóla var þá fór hérna pappi í skólan staðan fyrir að ég fór í skólan
Ha?
Já
Og hverju? Og fórst þú ekkert í skólan?
Jú, ég fór svo í skólan
Þetta
er svakalegt
En hefur þú getur sendt þetta í próf fyrir þig og svo
Þetta var bara einn dag hann
Já, já, já En var svolítið skrítið að vera með hann að vera þrítugur kallinu
Já
Storglega verið svolítið skrítið í skó
Allir sex var svo einn
Þetta var gráður Þetta var gráður
Já, á þeim tíma
Á þeim tíma og þetta er í kringum Þú ert 89 mótilega ekki
En 90
Og 90 MDL Þetta er
Já,
96
96
Já, og þarna var gráðurinn í raun og veru bara óbyggt svæði
Já,
það var vitt að vesti Já, þú fórst ekkit í gráðurinn að þess að vera Ben
Berkett Já, já, þú varst
Já, það varst að vera í
Já, varst í vóðakarinu?
Fóldakarinu
Fólda,
já
Einnum vil ég meina það að gráðurinn hafi verið þú veist harður
Já, sko, þú varst með þarna með engja engja hverfi var ég kom ekkert um hann í engja hverfi þannig í kringu 1998 eða eitthvað og ég man alltaf eftir, ég kom keirandinn í hverfið það var svona grjót nullingar út um allt á götunum og það voru krakkar hlaupat um og hendandi einhver í hvort annað þetta myndi mig pínlítið á bara svona Belfast 1977
það var líka mín upplöf þegar ég var
svo mikið á krökkum og svo mikið fjör
já, ég man líka, ég spilaði svo mikið á móti fjölni í yngri flokkum
já.
Það voru alltaf óflokkar sem ég kefti á móti
þetta var bara hart gengi
já. Já, bara menn sem voru brjálaðir sko.
Já, já
og en hérna
í dag er gráðurinn bara heila bara of soft
já,
við
fyrstum að eitthvað að gera því
já,
svo að ég tek eftir einu
Já.
Að þú ert sko út að ég sé þig áður þá varstu komin svolítið þunnt hár
Já, algjörlega
á að fara að þinnast vel bara eins og er að gerast hjá mér og náttúrulega hjá mér slant sérna hangastu
Ég er löngu búin að við kjöna það tap
En nú mæturðu inn í stúdíu með virðist vera bara nýtt hár
Já, það er bara nýtt hár
Sko, þú hefur náttúrulega farið í viðtöl og sagt frá þessu með hárið fórstu dyrklans í háríkjarslu
Já, algjörlega
En nú er komin tími Nú er svolítið búið að líða á þetta
Já,
og maður tekur eftir, nú er eina bárðafarinn
Ég hefðu, nú er hann farinn með hana Baldri klippara
Baldur klippara
Svaka gaman
Já,
Og ég er að heyra fleiri celebrity sem er að fara
Já, prýttu bara tjókkur og alltaf fóru sinni tíma
Nú, ha?
Já,
nú, ok Þannig að það er svona, það er einhver alda eftir að þú fórst
Já,
farin að stað
Þetta
Hvernig líður við með þetta að sjá svona fleiri celebrity sem er að gera þetta
Já, bara, hefði viljað það, bara flott, sko.
Já.
Já, já, þú vilt það, sko, ég er ekkert að mæla hann til að með því, sko.
Nei.
En hvernig var, þú veist, hvernig var svona,
og það... Jú, þetta var náttúrulega flottur, maður fann sjálfstraust og maður...
Já.
Mér finnst það, ég finn það, sko.
Þú finnur það? Það
finnur fyrir sjálfstraustinu?
Já.
Já. En það er náttúrulega bara rosalega góð ástæð til að standa í ykkur svona.
Já.
En var eitthvað svona augnablík þegar þú varst í Tyrklandi, þá búið að vera að, hérna, poti hausinn að þér, og hann er allir bólginn og þú ert einhvernig komin upp á hótelherbergi einn.
Já, já.
Þú veist, koma svona yfir og svona, að þetta er svolítið einmanalegt. Að vera svona einhvernig einn í þessu.
Já, það var alltaf einmanalegt að vera einn í herbyggi var, ég var alltaf upp á herbyggi að panta eitthvað svona kebab og svona sent til mín með ég var á hútur ég var svo þreyttur þetta þess aðeins
ég þekki það að vera upp á hútur herbyggi og panta kebab ég gett svo það
en sko Tyrkir náttúrulega eru snillingar í kebabunum
já,
ógeðslega góður Jón en sko, ok, þannig að þú ert svona nú er komin aðeins reynsla á þetta og þú ert að finna meira sjálfstraust og eitthvað annað sem hefur breyst er svona
já, mér er hættur að kalt eins og mikið kalt á haustnum
já, það kekkju ástæð hvernig er eins og með því?
Ég er náttúrulega svo vanir þessu
en er, þú ert líka, ert harður
ég sko, ég tek ákvörðun 1993 á Hróskeldu 95 á Hróskeldu og það var ammælishátt í Hróskeldu og Björn Óttar Jónsson, flugmaður, vinur minn hann ákvörður að við tökum ákvörðun og nú skildi ég bara láta út, ég kom með hákollvik þannig ég var aldrei að lendi því að missa hárið
Nei, þú, já, þú gerðir ekki svo ég þú varst ekki að ríghaldi
Nei,
í þetta
Nei, ég tók bara hárið 1995 og bara var ég að skafa hausinn og ég man eftir, ég átti New York Knicks körfuboltatreyju en ég var skafaður með kleinurling og New York Knicks
Nei,
jú, það er grjótast
Átti ekki myndið
það? Jú, jú, það var rosalegt
Hljóma vel
Já, það var bylting
Hérna... En mér finnst, ég ber virðingu fyrir því Það er að sama tíma ber ég líka rosalega miklu virðingu fyrir að menn fari bara og láti græja
Já, ég er ánægð með því að þú er oft talað þetta
Já, þetta var svona skyndi ákvörðin líka að gera það
Hvað kostar svo, að ég maður spyrir?
350 skall þessi aðgerð allavega ég veit ekki, þetta er nú misjangt hvað það kostar
En svo er náttúrulega flugið og hótelið og svona En 350, læt það nú vera?
Já, bara aðgerðin, sko, svo þetta er svona 600.000 í heildina
Já, með flugið öllu
Já
En er þetta vont?
Kannski bara þegar hann að setja enna deyfinguna í
Já
Það er bara svona tímyndur eða
eitthvað Já
Svo finn ég ekki neitt, sko Maður er bara bólgin eftir þetta
Það er ekki núna?
Nei, ekki neitt, sko
Það farið
Er þið eitt sem stökk líki í þetta eftir að svara fór?
Já
Eyður Smári, Guðjóðsinn
Já
Hann er búin að fyrir þetta
Ég, er það?
Já, það er svoleiðis
Já Ég hef ekkert séð neitt svona
Nei
Þykkar eru honum eitthvað
Fyrst er þetta ekki, já, það er svo stutt síðan Þetta tekur svolítið tíma að spretta
Ég er bara ánæður að mennskunni Líka eitt í þessu, nú er náttúrulega að kona þann stað Það geta allir gert þetta á þess að Það verði eitthvað rosa umra, byrðu fórst í háryggjus
Já, mér finnst þetta bara mest basic í heim
Ég þekki mann sem fór í háryggjuslu 2007 Og hann þurfti að koma með afsökun hvað hefði gerst bara með, hann var bara glóður og báði með augum og eitthvað
og fólk bara ganga á hann bara,
já, já,
hvað rugljóðast þú?
Svo hann allt í komum bara um þykkt ár nokkur dögum síðar
geggjum
og það var svona, það var ekki jafn held ég vel gert eins og þetta er í dag
Nei, þú sett bara eitthvað kústhár
Já, það var bara eitthvað
Sett bara hér að það
Já, já
En sko, hver er mekanismi, sko Þú að sett hár tekið úr þeir, er ekki?
Já,
jú Aftan á
Og sett hérna svo
Sett í, og þetta bara virkar
Já, það virkar
Þetta er ótrúlegt Og gæti maður, sko, fyrir menn sem eru með lítið skegg og stíða þetta stráka kringum þess að langa þrá ekkit heitar að vera með þyrt og gott skegg
Já, það er
hægt Geta þeir farið og láti græja
Já, það er hægt held ég, já
Nei
Jú
Já
Og líka, já, við sem hann er alltaf langað svo mikið að vera með bringuhár
Já
Aldrei fengið hár þar já. Þannig að hann er að
hann geti farið háryggjast
að láta að taka á bringuna sko.
ekki á baki og setja á bringuna
já, þú vilt ekki á baki þú vilt hafa aðeins á bringuna
já,
já, það farið út um allt bara
en svona, nú veit ég svo að þú ert náttúrulega í sambandi og allt það en ert að finna eitthvað svona er áhugið frá hinu kynunu búin að aukast
Ég veit það ekki
Þú veist ekki ólíklegt Það er kannski ekki ennþá
Það er ekki komið nóg mikið
Nei, er svona vera
Ég er náttúrulega búin að fá rosa mikið að skila Bóðum eftir ég fór í þetta sko
Nú ha?
Frá konum?
Bara öllum
Nú ha?
Já, svona 100
Aha, á, ok
Það er svona mikið
Já, ég meina hann náttúrulega er líka rauð þögnina
Já, það er rétt
Það er nefnilega málið, hann rauf þögnin
Hann gerði það
Þú veist, hann fór ekki bara, kom svo aftur, Nei. Sagði einhver frá þessu Og engi þorði að spurja Hann bara mætti, í öll viðtur og allt Þannig að það er virðingarvert
Ríkala velgerst Það eru svaraðið, og trúlega gott að fá því gaman
Já, þetta er gaman að spjalla
við svaraðið Tala við menn sem eru einlægir og fór að segja frá hvernig hlutinir eru
Þú ert kennari
Já, ég kennari og keiri líka túrista
og tónlistamaður náttúrulega
einn ásælusti tónlistamaður náttúrulega með lagi afmæli
en það er, sko, það er náttúrulega bara lag sem maður spila alltaf þegar maður afmæli Svavar Ellið á Spotify Takk hérlega fyrir komuna
Takk fyrir að koma svo
þar Þetta er ekki síðasta skipti sem við fáum þig í spil Það er nokkuð ljóst
Alveg klart